Κομμάτι από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στη σελίδα 887. Διαβάζω από το κεφάλαιο Ζ, από το 24 εδάφιο. Και θα ήθελα έτσι λίγο πιο πολύ σήμερα αυτό το κομμάτι να το πάμε και λίγο στις έσχατες μέρες, για να δούμε και λίγο πώς δουλεύει όλο αυτό το πνευματικό σχέδιο του Θεού και πώς ενεργείται. Το 24 λοιπόν, «Και σηκωθείς εκείθεν, υπήγαινε στα μεθόρια Τύρου και Σιδώνος και εισελθώνει στην οικία, δεν ήθελε να μάθει τούτο μηδής. Δεν ειδυνήθη όμως να κρυφθεί, διότι ακούσασα περί αυτού γινήτης, της οποίας το θυγάτριον είχε πνεύμα ακάθαρτο, ήρθε και προσέπεσε εις τους πόδας αυτού. Ήτο δε η γινή Ελληνής, σιροφήνησα το γένος, και παρεκάλει αυτόν να εκβάλει το δαιμόνιον εκ της θυγατρός αυτής. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτήν, άφες πρώτον να χορταστώσει τα τέκνα, διότι δεν είναι καλό να λάβει της τον άρτο των τέκνων και να ρίψει στα κοινάρια. Η δε απεκρίθη και λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, αλλά και τα κοινάρια υποκάτω της τραπέζης τρόγουσε από τον ψυχίον των παιδίων. Και είπε προς αυτήν, δια τούτο το λόγο, είπαγε, εξήλθε το δαιμόνιο από τη θυγατρό σου. Και ότι πήγαινε στον οίκον αυτής, έβρεν ότι το δαιμόνιο εξήλθε και η θυγατέρα κειμένη επί της κλίνης. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί πραγματικά καταλαβαίνουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε με έναν Κύριο ο οποίος είναι Θεός, γνωρίζει τα πάντα, ξέρει αρχή, μέση και τέλος της ιστορίας, καταλαβαίνει πώς εξελίσσονται τα πράγματα και λειτουργεί ανάλογα, ειδικά τώρα εδώ που ήρθε στην περιοχή της Τύρου και Σιδώνας και άρχισε να βοηθάει την περιοχή αυτή. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός πήγε στα μεθόρια, στα παραμεθόρια δηλαδή, εκεί που ήταν η Τύρος και η Σιδώνα. Υπάρχουν δύο λαοί σε αυτή την περιοχή, οι οποίοι είναι ο σημερινός Λίβανος και Συρία τότε, ήταν η περιοχή της Συρίας, γιατί το Ασσυριακό κράτος, ο Ασσύριος δηλαδή, είχε σαν δημιουργήσει μια αυτοκρατορία, δηλαδή ήταν κυρίαρχος στην περιοχή εκείνη. Και ένα από τα σημεία αναφοράς είναι ότι αυτό το κράτος είχε δημιουργήσει μια συνθήκη απέναντι στο λαό Ισραήλ, δηλαδή υπήρχε μια ένταση, μια εχθρότητα. Και αυτή η εχθρότητα είχε δημιουργήσει σχέσεις με το λαό Ισραήλ τέτοιες που δεν μπορούσαν να συγκάνουν. Δηλαδή θεωρούταν ο λαός αυτός ότι ήταν αμαρτωλός, ήταν γεμάτος ξένους θεούς, ήταν γεμάτος δαιμόνια. Και αυτό είχε δημιουργήσει μια απόσταση. Ο Ιησούς Χριστός όμως, και αυτό θέλω λίγο να επικεντρωθούμε και θα σας πω γιατί το ξεκίνησα έτσι, θέλω να δούμε πώς λειτουργεί ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός δεν λειτουργεί με την λογική ότι εγώ θα τους παρατήσω και ας κάνω ό,τι θέλουν και είναι αμαρτωλοί και εγώ δεν δίνω σημασία. Ο Θεός έχει μια αρχή, αδελφοί, και αυτή την αρχή την είπε ο Ιησούς Χριστός. Ο Θεός, λέει, αγάπησε όλο τον κόσμο. Τι σημαίνει αγάπησε όλο τον κόσμο? Σημαίνει ότι αγαπάει και θέλει όλοι οι λαοί να έχουν μία επαφή μαζί του. Θέλει οπωσδήποτε όλοι οι λαοί να έρθουν σε επικοινωνία μαζί του. Όμως έχει κάποιες προτεραιότητες και με αυτές τις προτεραιότητες δουλεύει ο Θεός. Η προτεραιότητά του λοιπόν ήταν ο λαός Ισραήλ. Θέλω λίγο να δούμε την εικόνα, όχι σαν τον Ιησού Χριστό τοπικά με μία γυναίκα σιροφήνισα, αλλά θέλω να δούμε την εικόνα του Θεού με τους λαούς της γύρω περιοχής και πώς δουλεύει ο Θεός με αυτούς. Δηλαδή πώς δουλεύει ο Θεός και τι θα κάνει ο Θεός και πώς θα ενεργήσει ο Θεός. Εμείς τώρα το βλέπουμε από τη μεριά της Ελλάδας. Αν δείτε μέσα στη γραφή, η Ελλάδα βρίσκεται κάπου εκεί που είναι η αναφορά των νήσων. Και η νήση, λέει, τα νησιά. Η Αβάν, τα νησιά. Εμείς είμαστε τα νησιά, δηλαδή έχουμε το κομμάτι που είναι το δυτικό κομμάτι που είναι τα νησιά. Αλλά υπάρχει και το ανατολικό κομμάτι που είναι οι λαοί που μέχρι πρότινος παραδοσιακά εχθρευόντουσαν το λαό Ισραήλ, δηλαδή ήταν εχθροί του. Και ένας από τους βασικούς εχθρούς ήταν ο Ασσύριος, δηλαδή ήταν η Ασσυριακή Αυτοκρατορία, η οποία δημιούργησε και το πρόβλημα στο λαό Ισραήλ, δηλαδή από εκεί δημιουργήθηκε, όταν ο Θεός ήθελε να σκίσει τη βασιλεία του Σαούλ και να τη μοιράσει και να μοιράσει και την βασιλεία του Ισραήλ. Οι 10 φυλές εχμαλωτιστήκανε από τον Ασσύριο, δηλαδή από την Ασσυριακή Αυτοκρατορία, και μοιραστήκανε στα έθνη. Από εκεί ξεκίνησε η διασπορά, από εκεί ξεκίνησε το μοίρασμα, και οι Ισραηλίτες πλέον μετά πήγανε σε διάφορους λαούς και σε διάφορα έθνη, όπου και βρίσκονται ακόμα και τώρα, έως την ημέρα όπου θα ξανασυγκεντρωθούν όλοι μαζί. Δηλαδή στις έσχατες μέρες, αυτό σας το λέω λίγο εσχατολογικά για να κατανοήσουμε. Παίρνω σαν βάση την ιστορία, αλλά θα σας μιλήσω σήμερα λίγο εσχατολογικά, κάντε λίγο υπομονή για να μπορέσετε να καταλάβετε δύο πράγματα και πώς εξελίσσονται. Όπου στο τέλος, την τελευταία περίοδο που ο Θεός θα ασχοληθεί με το λαό Ισραήλ, ένα από τα χαρακτηριστικά που θα έχει είναι να ξανασυγκεντρωθούν οι φυλές που είναι μοιρασμένες στο λαό ξανά, και να μπορέσει όλος ο λαός με την περίοδο εκείνη της εφταετίας να αναγνωρίσει το Χριστό, να δεχτεί το Χριστό και να κλάψουν πάνω σε εκείνο τον οποίον εξεκέντησαν. Αυτό που λέει και στην Αποκάλυψη. Δηλαδή αυτός ο λαός να ανοίξει το μάτι του, να ανοίξει το μυαλό του και να καταλάβει. Ο Ιησούς Χριστός με την ίδια λογική λειτουργούσε τότε, λειτουργεί και τώρα. Στο λαό Ισραήλ προσπαθούσε να τους βοηθήσει, ξέροντας ότι είναι τυφλοί. Όταν τον σταυρώσανε και όταν τον στείλανε στο σταυρό, λέει ο γιος τον πατέρα, «Πατέρα, λέει, ας τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Που σημαίνει ότι υπήρχε η πεποίθηση μέσα στον Ιησού Χριστό ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει τι κάνουν. Δεν έχουν μπει στη λογική του τι είναι Θεός, ποιος είναι ο Θεός και τι πρέπει να κάνουν. Δεν έχουν καταλάβει ποιος είναι ο σωτήρας τους, τι κάνει ο Θεός για αυτούς, τι τους έστειλε, ποιον τους έστειλε. Έχουν μια δική τους νοοτροπία δικαιοσύνης, και επειδή στηρίζονται στη δικαιοσύνη τη δική τους, έτσι λέει η Γραφή, δεν στηρίζονται στη δικαιοσύνη του Θεού, δηλαδή αυτά που κάνει ο Θεός. Όμως ο Ιησούς Χριστός δίνει τις προτεραιότητές του. Σαν προτεραιότητα λοιπόν έχει το λαό Ισραήλ, ειδικά στις έσχατες ημέρες, αλλά το λαό Ισραήλ, για να μπορέσει να διορθώσει τις ελλείψεις του, να τον φωτίσει και να του δώσει τη δυνατότητα να καταλάβει την αλήθεια και το θέλημα του Θεού. Φανταστείτε ότι η Εκκλησία δημιουργήθηκε από τη ρίζα που είναι ο λαός Ισραήλ. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, όταν μιλάει στην επιστολή του, λέει, ξέρετε κάτι αδελφοί χριστιανοί, εσείς έχετε ενεκεντριστεί πάνω σε μια ηλιά η οποία σας κρατάει. Από εκεί έχετε προέλθει, μην υψηλοφρονείτε, μην υπερηφανεύεστε, αλλά να ταπεινώνεστε και να λέτε ότι εμείς, ναι μεν ο Θεός μας ευλόγησε, αλλά η βάση είναι αυτή η ρίζα. Αυτή η ρίζα είναι. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι Ιουδαίος. Οι Απόστολοι είναι από το λαό Ισραήλ. Η Μαρία που εμείς τη θεωρούμε η μητέρα του Κυρίου, ότι είναι δική μας και την προσκυνάμε και τη λατρεύουμε, είναι από το λαό Ισραήλ. Δηλαδή πρέπει να κατανοήσουμε ότι η ρίζα είναι από εκεί. Και όσοι δεν το έχουν καταλάβει, δεν μπορούν να τιμήσουν αυτή τη ρίζα σωστά. Δηλαδή δεν μπορούν να σταθούν απέναντι στην τυφλότητα αυτού του λαού και την προσπάθεια που κάνει ο Θεός για αυτό το λαό σε προτεραιότητα να τους διορθώσει. Υπάρχει λοιπόν μία λογική σε όσα κάνει ο Θεός, και η λογική είναι ότι εγώ θα φέρω τους ανθρώπους αυτούς σε τέτοια κατάσταση ώστε να με γνωρίσουν και να με αναγνωρίσουν. Στο δικό μου λαό δεν θα τους δημιουργήσω προβλήματα περισσότερα, αλλά θα έρθω να τους ευλογήσω. Τι έκανε λοιπόν ο Θεός, ο Πατέρας Θεός στο λαό του? Έστειλε το γιο του, αδελφοί. Έκανε χάρη. Δηλαδή ήρθε με τη χάρη του και τους ευλόγησε, τους φώτισε στο σκοτάδι τους, τους θεράπευσε, τους έδωσε τη δύναμη, και αντί να τους μαλώσει, τους αγάπησε ακόμα περισσότερο. Πρόσφερε τον εαυτό του ακόμα περισσότερο. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Και πόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, υπάρχει παρακάτω ένα εδάφιο που λέει ότι έτσι θα υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, όπως ύψωσε ο Μωυσής τον όφη στην έρημο, έτσι θα υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Δηλαδή όταν οι άνθρωποι αμαρτάνουν, θα τους δώσω τη δυνατότητα με μία ματιά, με ένα βλέμμα πίστεως, να μπορούν να σωθούν. Και αυτό το έδωσε σαν προτεραιότητα στο λαό αυτό. Οι υπόλοιποι έχουν δεύτερη θέση και τρίτη θέση και τέταρτη θέση. Και η ιστορία μας δείχνει πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο Θεός στα πνευματικά αλλά και στα εσχατολογικά. Γιατί το λέω και στα εσχατολογικά? Γιατί θέλω να αναφερθώ από τον προφήτη Ισαΐα σε κάτι εσχατολογικό, το οποίο έχει να κάνει με τις μέρες, όχι τις δικές μας, αυτές που πρόκειται να έρθουν. Υπάρχουν γεγονότα τα οποία τα περιμένουμε, υπάρχουν γεγονότα τα οποία έχουν γίνει πριν, ιστορικά, γίνονται τώρα, όσοι θέλουν να τα δουν τα βλέπουν, και γεγονότα τα οποία θα γίνουν μετά. Όχι στο άμεσο μέλλον, όχι στο μέλλον το οποίο έχει να κάνει με τα έθνη, αλλά στο μέλλον που έχει να κάνει με το λαό Ισραήλ. Δηλαδή στην περίοδο που θα έρθει η δεύτερη παρουσία του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Θέλω να διαβάσω λοιπόν στον Ισαΐα ένα γεγονός το οποίο θα μας δώσει να καταλάβουμε λίγο πώς δουλεύει ο Θεός με κάποιους λαούς. Πάμε λοιπόν να δούμε. Ένα λεπτό, αδελφοί, να πάω στον Ισαΐα, γιατί πήγα στον... Ναι, Ισαΐας. Υπάρχει ένα σημείο στον Ισαΐα όπου αναφέρεται σε δύο διαφορετικές, σε δύο διαφορετικούς λαούς. Διαβάζω από το Ιώτα Θήτα του Ισαΐα, το οποίο Ιώτα Θήτα του Ισαΐα έχει αναφορά για δύο λαούς. Πρώτα είναι η Αίγυπτος και μετά είναι η Ασσυρία, δηλαδή ο Ασσύριος. Όταν διαβάζουμε για τον λαό Ισραήλ και ποιες είναι οι αυτοκρατορίες οι οποίες έπαιξαν ρόλο στον λαό αυτό, ξεκινάμε από την Αίγυπτο, δηλαδή ποιοι δουλώσανε το λαό Ισραήλ. Ο πρώτος που ήταν δούλος ο λαός Ισραήλ ήταν η Αίγυπτος, από την οποία βγήκε ο λαός αυτός και από την οποία σώθηκε ο Ιησούς Χριστός από τον Ηρώδη. «Εξ Αιγύπτου, λέει, κάλεσα τον Υιό μου». Η Αίγυπτος είναι η πρώτη σαν αυτοκρατορία της περιοχής της εποχής εκείνης, η οποία ήταν πολύ δυνατή και έπαιξε ρόλο στο λαό Ισραήλ, έπαιξε μεγάλο ρόλο. Και ο δεύτερος που έπαιξε μεγάλο ρόλο στο λαό Ισραήλ ήταν ο Ασσύριος. Ο Ασσύριος τι έκανε, ήταν αυτός που μέσω αυτού τιμώρησε ο Θεός το λαό Ισραήλ και τον μοίρασε στα δύο έθνη, δηλαδή στις 10 φυλές και στις δύο φυλές που ήταν ο Ιούδας και ο Βενιαμίν. Αλλά θέλω να σας κάνω μια διευκρίνηση, γιατί όταν ο Θεός μίλησε στον Δανιήλ και αποκάλυψε το ενύπνιο του Ναβουχοδονόσορ, ο Ναβουχοδονόσορ, βλέποντας την εικόνα αυτή τη μεγάλη, ξεκίνησε η εικόνα από τη Βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Δηλαδή, όταν μιλάει ο Θεός και λέει «από σένα, εσύ η κεφαλή, όπου θα στηθεί αυτή η εικόνα και θα πατήσει τα πόδια και στο τέλος τα πόδια θα έχουν τα 10 δάχτυλα και θα πέσει η πέτρα που θα έρθει ο Ιησούς Χριστός», δηλαδή τις έσχατες μέρες στη δεύτερη παρουσία του Ιησού Χριστού, δεν ξεκινάει από την Αίγυπτο και την Ασσυρία, ξεκινάει από τη Βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Και θεωρώ, αυτή είναι η δική μου αντίληψη περί των εσχατολογικών, των πραγμάτων, ότι η αναφορά του Θεού προς τον Δανιήλ ότι αυτή η αυτοκρατορία είναι η κεφαλή, είναι γιατί αυτή η αυτοκρατορία μπήκε μέσα στην Ιερουσαλήμ. Δηλαδή είναι αυτή που πήγε και διέλυσε, κατέστρεψε το ναό, κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ και δημιούργησε αρχικά την πρώτη καταστροφή στο ναό και στα πράγματα του Θεού. Τα παιδιά αυτονών βεβηλώσανε τα σκεύη και γι' αυτό ο Θεός έγραψε στον τοίχο «Μενέ, μενέ, θεκέλ, ουφαρσίν». Δηλαδή ήταν η πρώτη αυτοκρατορία που δημιούργησε πρόβλημα όχι απλά στο λαό, δηλαδή δεν έκανε επίθεση να του δημιουργήσει πρόβλημα, να τον στεναχωρήσει, αλλά μπήκε μέσα στην Ιερουσαλήμ και κατέστρεψε το ναό, κατέστρεψε και τα Ιεροσόλυμα, δηλαδή τον τόπο στον οποίο κατοικούσε ο Θεός. Μπήκε μέσα στα πράγματα του Θεού, υπησύρθε στα πνευματικά και αυτό για το Θεό θεωρήθηκε ότι είναι η αρχή όπου θα στηθεί μία διαδικασία και θα φτάσει στο τέλος, όπου οι λαοί αυτοί θα θέλουν να κυριεύσουν την Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό και στο Ζαχαρία λέει «Η Ιερουσαλήμ θα είναι πατουμένη υπό των εθνών». Ξέρετε, η Ιερουσαλήμ τώρα είναι πατουμένη υπό των εθνών. Είναι οι Καθολικοί, είναι οι Προτεστάντες, οι Ορθόδοξοι, είναι οι Μουσουλμάνοι. Οι Ισραηλίτες δεν είναι μέσα στο τέμενος, είναι απ' έξω, έχουν ένα τείχο και κάθονται απ' έξω. Αλλά αυτοί που διοικούν το κομμάτι αυτό του τεμένους είναι οι Ορδανοί, δηλαδή έχουν την κυριότητα γιατί τις παραδώσαν την κυριότητα. Και λέει ο Θεός ότι όλα αυτά θα τελειώσουν εωσού εκπληρωθούν οι καιροί των εθνών, δηλαδή να ελευθερωθεί η Ιερουσαλήμ. Αυτό είναι το κύριο μέλημα του Θεού, όπου και θα έρθει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός να πατήσει πάνω στο όρος των ελαιών και να δημιουργηθεί η βασιλεία των ουρανών. Οι άλλοι δύο λαοί, ο Ασσύριος και ο Αιγύπτιος, παίζουν διαφορετικό ρόλο. Και ο ρόλος του Θεού σε αυτούς είναι τελείως διαφορετικός, γιατί ενώ ναι μεν οι άνθρωποι αυτοί στις έσχατες μέρες, όπως και το γνωρίζουμε και το αναγνωρίζουμε, η θρησκεία τους δεν είναι ούτε χριστιανική ούτε ιουδαϊκή, η βασική τους θρησκεία είναι μουσουλμανική, είναι αντίθετη δηλαδή, θα φτάσουν όμως κάποιοι μέχρι το τέλος, μέχρι να έρθει η δεύτερη παρουσία του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Από αυτούς τους λαούς θα διαμορφωθεί μια συνθήκη. Τι λέει λοιπόν ο Ισαΐας? Λέει και μιλάει για την Αίγυπτο και εν εκείνη την ημέρα, για ποια μέρα μιλάει? Για την έλευση του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Εκείνη την ημέρα θέλει είστε εν το μέσο της γης Αιγύπτου θυσιαστήριον εις τον Κύριον. Όταν η Αίγυπτος είναι κατά ένα μεγάλο ποσοστό, υπάρχουν χριστιανικές ομάδες, αλλά κατά ένα μεγάλο ποσοστό είναι μουσουλμανικές, δηλαδή είναι αντίθετες από τον Ιησού Χριστό. Αντίθετες στο να προσκυνήσουν τον Ιησού Χριστό, αντίθετες από το να δεχτούν τον Ιησού Χριστό. Θα έρθει, λέει ο Ισαΐας, το προβλέπει, θα έρθει, λέει, εκείνη την ημέρα. Ποια είναι εκείνη η ημέρα? Θεωρώ ότι εκείνη η μέρα είναι η δεύτερη παρουσία. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με την αρπαγή εδώ. Έχει να κάνει με το τέλος της δεύτερης παρουσίας. Εκείνη την ημέρα λοιπόν θα δημιουργηθεί μια συνθήκη. Τι θα γίνει εκείνη την ημέρα? Θέλει είστε εν το μέσο της γης Αιγύπτου θυσιαστήριον εις τον Κύριο. Και στείλει κατά το όριον αυτής εις τον Κύριο. Δηλαδή θα δημιουργηθεί μια συνθήκη η οποία θα λέει ότι εγώ πιστεύω στο Χριστό, δηλαδή δέχομαι το Χριστό. Πολλές φορές το λέμε ότι κατά την περίοδο της εφταετίας θα υπάρξουν άνθρωποι και λαοί που θα αναγνωρίσουν, και όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός θα υπάρχουν ζωντανοί άνθρωποι που θα αναγνωρίσουν τον Ιησού Χριστό σαν Κύριο. Θα πηγαίνουν, λέει, οι λαοί και τα έθνη που θα είναι εκεί και θα γιορτάζουν τη σκηνοπηγία. Θα πηγαίνουν και θα προσκυνούν το βασιλέα. Πώς θα πηγαίνουν και θα προσκυνούν το βασιλέα? Με ανθρώπινη μορφή. Δεν θα είναι όλοι αναστημένοι. Άλλο η αρπαγή της Εκκλησίας και το νέο σώμα και άλλο οι άνθρωποι που θα μείνουν τις έσχατες μέρες μέχρι την περίοδο που θα γίνει βασιλιάς ο Ιησούς Χριστός και θα βασιλέψει τα χίλια χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Είναι άλλοι οι λαοί αυτοί που θα μείνουν κάτω. Θα μου πεις με ποιους λαούς διαπραγματεύεται? Με την Αίγυπτο και τον Ασσύριο διαβάζουμε τώρα. Αυτοί οι λαοί τι είναι? Εχθροί του λαού Ισραήλ τώρα, είναι μουσουλμανικές κατά το πλείστον τους φυλές, οι οποίες είναι αντίθετοι από τον Κύριο, είναι αντίθετοι από τον Θεό του Ισραήλ. Και λέει, εν εκείνη την ημέρα θελήστε εν το μέσο της γης Αιγύπτου, μέσα στην Αίγυπτο. Μιλάμε τώρα για μια χώρα η οποία έχει, δεν θυμάμαι σωστά, είναι 80 εκατομμύρια, πώς είναι η Αιγύπτη, 80 εκατομμύρια. 90 εκατομμύρια κάπου εκεί, θυσιαστήριο εις τον Κύριο και στείλει κατά το όριο αυτής εις τον Κύριο. Και θέλει είστε εν τη γη της Αιγύπτου, θέλει είστε εν τη γη της Αιγύπτου διασημείο και μαρτυρία εις τον Κύριο των δυνάμεων. Δηλαδή αυτοί για να αποδείξουν ότι είναι του Κυρίου όταν θα έρθει ο Κύριος, τι θα κάνουνε, θα στήσουνε μια στήλη και θα πούνε εμείς είμαστε του Κυρίου, δηλαδή πλέον σταματάμε από την πίστη που έχουμε και πιστεύουμε στον Κύριο, δηλαδή δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό. Οι Αιγύπτιοι θα δεχτούνε τον Ιησού Χριστό. Θα μου πεις, δεν τον δέχονται νωρίτερα από που τους το λέμε εμείς, ούτε επειδή τους το λέει ο κοπτικός χριστιανισμός ή ξέρω εγώ, ορθόδοξος χριστιανισμός ή ο προτεσταντικός χριστιανισμός. Δεν πιστεύουν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Αλλά κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα πιστέψουν στον Ιησού Χριστό. Αυτή τη στιγμή την κανονίζει ο Θεός με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αδελφοί. Να τους φέρει αυτούς τους λαούς σε τέτοια δυσκολία, ώστε να μπορέσουν στο τέλος να κατανοήσουν ότι ο μόνος που μπορεί να τους βοηθήσει και τους βοηθάει είναι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Σε προτεραιότητα όμως έχει ο λαός Ισραήλ. Δηλαδή αυτοί τι θα κάνουν, θα δεχτούν πρώτοι τον Ιησού Χριστό και θα ζητήσουν τον Κύριο να εξηλειωθούν όλος ο λαός. Όλο το υπόλοιπο που θα μείνει στο τέλος εφταετίας τους, στην περίοδο που θα τις κυνηγήσει ο Αντίχριστος και θα τους διώξει από το λαό Ισραήλ και θα πάνε στην έρημο να τους στρέφει ο Θεός, πρώτα θα ξεκινήσει η σωτηρία από εκεί και μετά θα δημιουργηθεί το πρόβλημα σε αυτούς τους λαούς, δηλαδή στον Αιγύπτιο και στον Ασσύριο. Και λέει, «Και θέλει είστε εν τη γη της Αιγύπτου διασημείο και μαρτυρία εις τον Κύριο των δυνάμεων». Ποιος είναι ο Κύριος των δυνάμεων? Ο δικός μας Ιησούς Χριστός. Για τον ίδιο Κύριο μιλάμε. Δεν είναι άλλος Κύριος. Δεν είναι άλλος Κύριος των δυνάμεων και άλλος ο Ιησούς Χριστός που πιστεύουμε εμείς. Ο ίδιος είναι. Άρα όταν μιλάει για τον Κύριο των δυνάμεων, μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Και λέει «Και μαρτυρία εις Κύριον των δυνάμεων, διότι θέλουσι βοά προς τον Κύριον εξαιτίας των καταθλιβόντων και θέλει εξαποστείλει προς αυτούς σωτήρα και μέγα και θέλει σώσει αυτούς». Τι θα γίνει λοιπόν στην Αίγυπτο? Το λέει προηγουμένως σε προηγούμενο σημείο, στο ίδιο το κεφάλαιο, λέει «Και τα ύδατα θα εκλείψουν εκ των θαλασσών και ο ποταμός θέλει αφανιστεί και καταξηρανθεί». Γι' αυτό μιλάει για τις έσχατες μέρες. Δηλαδή τι λέει για την Αίγυπτο? Ότι ο ποταμός που έχει η Αίγυπτος, ο Νείλος, θα ξεραθεί. Έχει ξεραθεί τώρα ο Νείλος? Όχι. Μιλάει για τις έσχατες μέρες. Μιλάει για την περίοδο που θα γίνει μεγάλος πόλεμος, μεγάλη ένταση και η Αίγυπτος θα δεχτεί πάρα πολύ μεγάλη ένταση ώστε ο ποταμός της Αιγύπτου θα ξεραθεί. Τι θα γίνει λοιπόν? Θα ξεραθεί ο ποταμός, θα αφανιστεί και θα καταξηραθεί. Θα τελειώσει δηλαδή. Φανταστείτε την Αίγυπτο με τα 80-90 εκατομμύρια ανθρώπους να μην έχουν το ποτάμι το οποίο τους στρέφει και την πρόσβαση στη Μεσόγειο και στην Ερυθρά Θάλασσα. «Οι Ρεία και συμπεριφραγμένοι θα κενωθούν και καταξηραθούν, ο Κάλαμος και ο Σπάρτος θα μαραθούν, τα λιβάδια πλησίων των Ριάκων επί των στομίων των Ριάκων και παν το εσπαρμένον παρά τους Ρίακας θέλει ξηρανθεί, απορριφθεί και αφανιστεί». Τι είναι αυτό λοιπόν που δημιουργείται σαν συνθήκη για τους Αιγυπτίους? Γιατί μέχρι τώρα τα πηγαίνανε καλά. Μέχρι τώρα παίρνανε λεφτά, ήταν ευλογημένοι. Κανένας δεν μπορεί να πειράξει τα στενά που είναι εκεί στην περιοχή τους, γιατί τα ελέγχουν οι Αιγύπτιοι και το Σουέζ και είναι υπό τον έλεγχο των Αιγυπτίων. Παίρνουν λεφτά από εκεί, παίρνουν λεφτά από το ποτάμι, έχουν την άνεσή τους, δεν τους πειράζει κανένας. Πότε θα αρχίσουν να φωνάζουν και να ενοχλούνται? Όταν στερηθούν αυτές τις ικανότητες που έχουν, που του τις έχει παράσχει ο ίδιος ο Θεός. Δηλαδή το ποτάμι είναι του Θεού, δεν είναι δικό τους, αλλά τους παράσχει αυτή την ευλογία. Όταν θα το στερηθούν, τι θα γίνει? Θα στείλει, λέει ο Θεός, θα βοήσουν προς τον Κύριο εξαιτίας των καταθλιβόντων, όταν θα έρθει η στεναχώρια, η θλίψη, το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα, θα βοήσουν προς το Θεό. Δηλαδή θα αρχίσουν να ζητάνε πραγματικά το Θεό. Αυτός ο λαός ο οποίος είναι κατά το μεγάλο του ποσοστό μουσουλμανικός και μιλάει σε έναν άλλον Θεό, δεν μιλάει στον Κύριο ούτε του Ισραήλ ούτε το δικό μας Κύριο, μιλάει σε έναν άλλον Κύριο, αυτός ο λαός θα απευθυνθεί στον Κύριο των δυνάμεων. Δηλαδή θα απευθυνθεί στον Ιησού Χριστό. Και επειδή λοιπόν αυτός ο λαός θέλει εξαποστείλει λοιπόν ο Θεός, ποιος θα το κάνει? Προς αυτούς σωτήρα και μέγα και θέλει σώσει αυτούς. Δηλαδή θα δημιουργήσει ο Θεός μια συνθήκη ώστε στη μεγάλη τους τη θλίψη να έρθει ένας σωτήρας, ένας δυνατός, ο οποίος θα τους βοηθήσει και θα τους σώσει. Και προφανώς θα τους κατευθύνει προς την πίστη και την αγάπη του Ιησού Χριστού. Προφανώς θα τους δώσει την κατεύθυνση αυτή. Γιατί είναι ένας λαός ο οποίος θα μείνει μέχρι το τέλος, θα κατευθυνθεί μέχρι τη δεύτερη παρουσία και θα συναντήσει τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Και από αυτούς θα σωθούν, λέει, σχεδόν πάρα πολλοί. Όταν μιλάμε για αυτά τα εκατομμύρια, πάρα πολλοί. Μην νομίζετε ότι ο Ισραήλ είναι κάτι μεγάλο. Ο Ισραήλ σε όλη τη γη είναι γύρω στα 16-17 εκατομμύρια, όπως είμαστε εμείς οι Έλληνες. Όσο είναι η Ελλάδα, είναι και ο Ισραήλ. Έτσι δουλεύουν αυτές οι δύο χώρες. Η μισή είναι στην Ελλάδα και η άλλη μισή είναι στο εξωτερικό. Όπως και στο Ισραήλ. Η μισή είναι στο Ισραήλ, η άλλη μισή είναι στο εξωτερικό. Και ο λαός λοιπόν της Αιγύπτου θα αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα. Γιατί το συνδέω με τη Συροφήνισσα? Γιατί η Συροφήνισσα, αδελφοί, θα μιλήσουμε και για τον Ασσύριο, η Συροφήνισσα είναι σε μια περιοχή που όταν τα πράγματα πάνε καλά δεν ζητάει κανέναν. Δεν ζητάει το Χριστό, δεν ζητάει το Θεό, έχει τους δικούς της θεούς, έχει τις δικές της ανάγκες. Αλλά όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, όταν σου πειράξουν το πιο αγαπημένο πρόσωπο που έχεις στη ζωή σου, όταν έρθει η μεγάλη δυσκολία και δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, τι θα κάνεις? Θα πας σε αυτόν που μπορεί να σου λύσει το πρόβλημα. Θα πας σε αυτόν που μπορεί να επέμβει μέσα στη ζωή σου και να σου δώσει τη λύση και τη δυνατότητα να ελευθερωθείς. Να ελευθερωθείς από τα δαιμόνια, να ελευθερωθείς από την ψευδοδασκαλία, να ελευθερωθείς από την λάθος νοοτροπία και τη λάθος στάση ζωής, να ελευθερωθείς. Και ο μόνος που μπορεί να ελευθερώσει είναι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Πότε φτάνει η ώρα αυτή? Όταν δίνει προτεραιότητα στο λαό Ισραήλ και ασχολείται μετά με τους υπόλοιπους. Αυτό έκανε και στην Καινή Διαθήκη, αυτό θα κάνει και στις έσχατες μέρες. Θα δώσει προτεραιότητα στο λαό του να τον γνωρίσουν και έπειτα θα ασχοληθεί με τους λαούς αυτούς ώστε να πιστέψουν σε αυτόν τον Μεσσία ο οποίος θα έρθει και να κάνει τη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει ο Θεός με τις καρδιές των ανθρώπων είναι όταν ένας άνθρωπος δεν τον θέλει το Θεό από την αρχή, δεν τον ενοχλεί ο Θεός. Αλλά όταν καταλαβαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα να πιστέψει, δημιουργεί συνθήκες πίεσης γύρω από τη ζωή του, γύρω από το περιβάλλον του, και όταν πιέζεται το περιβάλλον του, τότε αυτός προσπαθεί να βρει λύση. Είναι σαν να του κλείνεις τη δίωδο και σου λέει δεν έχω άλλη δίωδο, θα πάω από εκεί. Και προσπαθεί να βρει λύση. Αφού λοιπόν η λύση πλέον είναι από τους Αιγυπτίους ο Χριστός, ο Κύριος της δόξης, προς Αυτόν απευθύνονται, από Αυτόν ζητάνε βοήθεια και τι κάνει ο Κύριος, τους βοηθάει. Στην αρχή μπορεί να μην τους δίνει σημασία όπως τη Συροφήνισσα, δεν ανακατεύεται στα δικά τους, στα κοινά τους, αλλά κάποια στιγμή όταν θα έρθει δύσκολη ώρα, όταν θα χρειαστεί και θα φωνάξουνε «Κύριε σώσε με, το παιδί μου ταλαιπωριέται, Κύριε βοήθησέ με, Κύριε ενίσχυσέ με, δώσε μου ελευθερία», ο Κύριος είναι έτοιμος να απαντήσει. Αλλά θα δώσει προτεραιότητα σε αυτό το λαό που έχει αποκληρονομιάς και μετά θα ασχοληθεί με τους άλλους. Έτσι είπε η Συροφήνισσα. «Άσε πρώτα να ταΐσω τα τέκνα και έπειτα θα ρίξω τα ψίχουλα στα κοινάρια». Δηλαδή τους θεωρεί ότι είναι υποδέστεροι, δηλαδή δεν είναι δικοί μου, αλλά θα τους ταΐσω και αυτούς, θα τους ευλογήσω και αυτούς, θα τους βοηθήσω και αυτούς. Και θα έρθει κάποια στιγμή που θα φάνε και αυτοί γλυκό ψωμί που λένε οι άνθρωποι. Θέλω να φάω γλυκό ψωμί, τι σημαίνει? Θέλω να φάω τον άρτο της ζωής. Δεν θέλω να φάω αυτό που μου προσφέρουν οι θρησκείες, τα έθνη, οι λαοί. Θέλω να φάω αυτό που μου προσφέρει ο Θεός και είναι το μάνα, ο άρτος της ζωής. Θέλω να φάω από τον Ιησού Χριστό. Γιατί λέει όποιος δεν φάει από μένα δεν έχει μέρος μαζί μου. Και συνεχίζει ο Ισαΐας εκτός από αυτή τη χώρα, την Αίγυπτο, που θα τους δημιουργήσει το πρόβλημα της λειψιδρίας και της ξεραΐλας του Νείλου και των προβλημάτων που θα δημιουργηθούν εκεί, διότι θα φωνάξουν προς τον Κύριο εξαιτίας των καταθλιβόντων, θα φωνάξουν προς τον Κύριο εξαιτίας των καταθλιβόντων. Θυμάστε που η Συροφήνισσα φώναζε. Φώναζε. Και οι μαθητές του λένε, πες κάτι, λέει, αυτή είναι πίσω μας και φωνάζει. Καλά, λέει, θα της μιλήσω. Τον παρεκάλει, λέει, αυτόν, τον παρακαλούσε, να βγάλει το δαιμόνιο από τη θυγατέρα της. Και της απάντησε ο Κύριος, άσε πρώτα να χορταστούν τα παιδιά, γιατί δεν είναι καλό να λάβει τη στον άρτο των τέκνων και να ρίψει τα κοινάρια. Άσε πρώτα να φάνε τα παιδιά του Θεού, δηλαδή να φάνε αυτοί που έχουν προτεραιότητα. Αυτό της έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Και συνεχίζει ο Ισαΐας, ο οποίος είναι ένας προφήτης αδελφοί που έχει δει σχεδόν τα πάντα. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει όλοι τον Ισαΐα έτσι επισταμένος με λεπτομέρεια να καταλάβετε τις προφητείες του και τι έλεγε για τον Ιησού Χριστό και τι έλεγε για τις έσχατες μέρες, αλλά οι αναφορές του, εάν κατανοήσουμε λίγο ποιες είναι οι έσχατες μέρες, ποια είναι η παρουσία του Θεού, οι αναφορές του είναι πάρα πολύ ακριβείς πάνω στο τι πρόκειται να συμβεί. Λέει λοιπόν και συνεχίζει «Και θέλει γνωριστεί ο Κύριος εις τους Αιγυπτίους». Θα γνωριστεί ο Κύριος εις τους Αιγυπτίους. Εμείς καμιά φορά προσευχόμαστε και λέμε «Κύριε, σε παρακαλώ να γίνει γνωστό το όνομά σου, να μάθουνε για σένα». Δεν ξέρουμε όμως το σχέδιο του Θεού. Δεν το ξέρουμε ακριβώς. Δηλαδή τι σχέδιο έχει ο Θεός. Σου λέει «Άσε παιδί μου, εντάξει καταλαβαίνω τι μου λες. Θέλω ας πούμε να σώσω και τους Αιγυπτίους ή θέλω να σώσω και τους πιο δύσκολους και τον εχθρό». Αλλά για να σωθεί κάποιος χρειάζεται μια προετοιμασία στο περιβάλλον του. Δηλαδή θέλω να δημιουργήσω τις συνθήκες ώστε να στραφεί σε μένα και να με επιστέψει και να με εμπιστευτεί. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Δεν μπορεί να γίνει όποτε θέλω εγώ και όπως θέλω εγώ. Πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες. Και οι Αιγύπτιοι λέει θα γνωριστεί ο Κύριος εις τους Αιγυπτίους, που σημαίνει ότι μέχρι τώρα δεν έχει γνωριστεί ο Κύριος εις τους Αιγυπτίους. Αν ρωτήσετε τους μουσουλμάνους, δεν καταλαβαίνουν τίποτα για τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορούν να καταλάβουν. Δεν πιστεύουν ότι είναι γιος του Θεού. Δεν πιστεύουν ότι θα έρθει ξανά και θα κάνει τα 1000 χρόνια και θα ξανακάνει τη βασιλεία του. Πιστεύουν ότι θα ξανάρθει σαν άνθρωπος και θεωρούν ότι δεν πέθανε στο Σταυρό. Άρα σημαίνει ότι έχουν ακυρώσει και το αίμα του Ιησού Χριστού και τη χάρη του Ιησού Χριστού. Αλλά αρπάχθηκε και τον έχει τώρα, και τον λένε ο Ίσα, τον έχει τώρα ο Θεός στον ουρανό και θα τον κατεβάσει μετά μαζί με τον μαχτή για να κυνηγήσουν τον Αντίχριστο. Αλλά αυτά είναι η αντεστραμμένη εσχατολογία των μουσουλμάνων. Δηλαδή έχουν μια λαθεμένη αντίληψη για τον Ιησού Χριστό όλοι αυτοί οι λαοί που είναι γύρω. Αλλά ειδικά οι δύο λαοί, οι οποίοι δεν συμμετείχαν, προσέξτε να δείτε, αυτοί οι λαοί δεν συμμετείχαν στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Δεν συμμετείχαν στην υποδούλωση του ναού, στην καταστροφή του ναού. Δεν είχαν βάλει το χέρι τους στο βάθος του Θεού, στο μάτι του Θεού. Δηλαδή δεν είχε ενοχληθεί ο Θεός από αυτούς, αλλά τους χρησιμοποίησε για συγκεκριμένους λόγους. Φανταστείτε ότι για να σωθεί ο Ιησούς Χριστός και να γλιτώσει από τους Ηρώδηδες, τον έστειλε στην Αίγυπτο και τον κάλεσε εξ Αιγύπτου. Ο λαός ο οποίος ήταν στην Αίγυπτο, ήρθε από την Αίγυπτο ο Ιακώβ με την οικογένειά του και ήρθε και μετήκησε, τους ευλόγησε και τους βοήθησε ο Θεός στην Αίγυπτο. Δηλαδή ένας λαός ο οποίος ναι μεν δημιούργησε πρόβλημα, ναι μεν εναντιώθηκε σε αυτό το λαό, αλλά τώρα έχει συνθήκη ειρήνης. Είναι δηλαδή ένας λαός ο οποίος έχει συνθήκη ειρήνης και δεν έχει σκοπό να μπει στην Ιερουσαλήμ. Δεν έχει σκοπό, έχει φτιάξει συνθήκη ειρήνης. Εμείς με το Ισραήλ είμαστε ειρηνικοί, όμως έχει τη δισκή του θρησκεία. Αντίστοιχα θα δουλέψει και η Ασσυρία, ο Ασσύριος. Δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται Ασσυρία θα μετατραπεί σε ένα κομμάτι το οποίο θα έχει συμφωνία με το λαό Ισραήλ. Θα συμφωνήσει, δεν θα πάει εναντίον της Ιερουσαλήμ, εναντίον του λαού του Θεού. Ποιοι είναι αυτοί που θα πάνε εναντίον, σας λέω ένα μυστικό που είναι γνωστό της πάση, οι Τούρκοι, οι Ιρανοί, οι Αιθίωπες, οι Λίβιες και με τη βοήθεια των Ρώσων. Αυτό είναι ένα μικρό tip που σας λέω τώρα, αλλά αυτό θα γίνει μετά από αυτόν τον πόλεμο που θα διεξαχθεί και θα τελειώσει σε κάποια χρονική περίοδο. Και στο 21 δάφιο λέει «Και θα γνωριστεί ο Κύριος στους Αιγυπτίους». Η σκούπα μας φωνάζει. Δεν ξέρω τι θέλει. Φορτώνει. Έχει φορτώσει με τα εσχατολογικά. Θέλει να μας καθαρίσει τελείως. Και οι Αιγύπτιοι θέλουσε γνωρίσει τον Κύριο εν εκείνη την ημέρα. Πότε θα γνωρίσουν τον Κύριο οι Αιγύπτιοι? Εκείνη την ημέρα. Δηλαδή οι Αιγύπτιοι θα γνωρίσουν τον Κύριο άλλη μέρα. Όλη η Αιγυπτός εκείνη την περίοδο θα γνωρίσει τον Κύριο. Δηλαδή φανταστείτε πώς δουλεύει ο Θεός. Θα μου πεις, μπορεί να είναι σταδιακό, μπορεί να είναι λίγοι από αυτούς, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, το 1 εκατομμύριο. Αλλά τα 90 εκατομμύρια πώς θα γνωρίσουν τον Κύριο? Εκείνη την ημέρα, λέει. Άρα ο Θεός κανονίζει μια συγκεκριμένη μέρα που έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να ζητήσουν τον Θεό και να τον βρούνε. Έτσι δεν λέει εδώ? Δηλαδή θα κάνω αυτό και εκείνη την ημέρα θα γνωρίσουν τον Κύριο. Θα ξεράνω τον ποταμό, θα δημιουργήσω πρόβλημα με τα έσοδά τους και εκείνη την ημέρα θα γνωρίσουν τον Κύριο. Άρα έχει ένα σχεδιασμό, μια πρόθεση ο Θεός το πώς στο γενικό πλαίσιο των λαών, όχι σε ατομικό επίπεδο, η Συροφήνισσα. Εμείς πήραμε τη Συροφήνισσα, τον Ασσύριο δηλαδή, τη γυναίκα σαν ένα πρότυπο πώς δουλεύει με αυτό το λαό, ή τον Αιγύπτιο πώς δουλεύει με αυτό το λαό ο Θεός, και λέει ότι οι Αιγύπτιοι θα γνωρίσουν τον Κύριο εν εκείνη την ημέρα και θα προσφέρουν θυσία και προσφορά και θέλουν ευχηθεί ευχή εις τον Κύριο και εκπληρώσει αυτή. Σημαίνει ότι θα αποκατασταθεί η σχέση με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Τι σημαίνει? Δίνω ευχή στον Κύριο, προσεύχομαι στο Θεό και εκπληρώνω την υπόσχεσή μου. Αυτό που κάνουμε εμείς δηλαδή, σαν χριστιανοί. Κύριε, βοήθησέ με, σώσε με, δώσε μου δύναμη. Αν μου δώσεις δύναμη, εγώ θα κάνω αυτό. Έχεις υποσχεθεί στο Θεό πράγματα? Θέλω να με ευλογήσεις, Κύριε. Αν με ευλογήσεις, εγώ θα κάνω αυτό. Πρέπει να είσαι σίγουρος ότι θα το κάνεις. Πρέπει να ξέρεις ότι όταν ευχηθείς κάτι, ο Θεός περιμένει την ευχή σου να αποκατασταθείς. Δηλαδή περιμένει να την εκπληρώσεις. Δεν ζητάς από το Θεό μόνο να πάρεις. Δεν ζητάς από το Θεό μόνο να κερδίσεις. Πρέπει να κάνεις και εσύ πράγματα για να σε ευλογήσει ο Θεός και να έρθει η ευλογία του Θεού μέσα στη ζωή σου. Οι άνθρωποι αυτοί, για να γνωρίσουν τον Κύριο και να ανοίξουν τα μάτια τους και να αποκατασταθεί όχι μόνο ένας ή δύο, αλλά όλος ο λαός, όλος ο λαός συντονίστηκε, αδελφοί. Ξέρετε τι σημαίνει συντονίστηκε? Είναι όπως είναι οι Νεβίτες, 120.000, ένας λαός ο οποίος δεν ήξερε, λέει, τι πει δεξιά και τι δεν ξέρει αριστερά του, και ένας λαός με ένα κήρυγμα, με ένα συγκεκριμένο κήρυγμα ενός ανθρώπου του Θεού, μετανοήσανε και γλιτώσανε την καταστροφή, 120.000. Και του λέει του Ιωνά ο Θεός, του λέει, εγώ, οι άνθρωποι αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα, δεν ξέρουν τίποτα. Τους λένε τι πρέπει να κάνουν και το κάνουν. Φωνάξτε αυτό και φωνάζουν. Κάντε εκείνο και κάνουν. Πηγαίνετε και κάντε πόλεμο, πηγαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Συντονίζονται από ανθρώπους οι οποίοι είναι κακοί. Δεν έπρεπε να τους βοηθήσω. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν έπρεπε να τους σώσω, να τους ελεήσω. Και λέει ο Ιωνάς, ναι Κύριε, αλλά εμένα έβαλες τώρα. Ναι, εσένα θα βάλω. Ποιον θα βάλω? Κάπως θα γίνει για να έρθει η αποκατάσταση. Γι' αυτό είπε και θα εξαποστείλει προς αυτούς σωτήρα και μέγα και θέλει σώσει αυτούς. Δηλαδή με κάποιο τρόπο ο Θεός θα σχεδιάσει τη σωτηρία ενός ολόκληρου λαού. Κάποιος θα σηκωθεί και θα πει, από εδώ και πέρα πιστεύουμε στο Χριστό, δεν πιστεύουμε σε κάτι άλλο. Από εδώ και πέρα αγαπάμε τον Ιησού Χριστό, δεν αγαπάμε κάτι άλλο. Δηλαδή καμιά φορά είναι αυτό που λένε, από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι. Δηλαδή η κυβέρνηση είναι αυτή που καθορίζει και πώς ενεργεί ο λαός από κάτω. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται πολλές φορές η αλλαγή σε μια χώρα όταν αλλάζει και η πολιτιακή εξουσία. Δηλαδή αυτός που αλλάζει νοοτροπία, αλλάζει στάση ζωής και αλλάζει και τη χώρα από κάτω. Με τους νόμους και με τις εντολές, και δίνει καινούργιες εντολές. Και ο λαός αρχίζει και συντονίζεται. Και λέει, τι λέει? Και θέλουσι προσφέρει θυσία και προσφορά και θέλουσι ευχηθεί ευχή εις τον Κύριο και εκπληρώσει αυτή. Και θέλει χτυπήσει ο Κύριος την Αίγυπτο, θέλει χτυπήσει, θα μείνει εκεί, όχι, και θεραπεύσει αυτήν. Προσέξτε να δείτε τη χάρη, αδελφοί. Δηλαδή αυτή είναι ένας τρομερός σχεδιασμός που κάνει ο Θεός. Θα χτυπήσει και θα θεραπεύσει. Θα στεναχωρήσει και θα ελεήσει. Θα θλίψει και θα παρηγορήσει. Δηλαδή θα σε φέρει αρχικά σε μια δύσκολη κατάσταση και μετά θα σε ευλογήσει. Πότε σε ευλογεί? Όταν επιστρέφεις, όταν κάνεις το θέλημά του, όταν λες: Κύριε, ναι, έχεις δίκιο, πραγματικά έχεις δίκιο, εσύ είσαι και εσένα πρέπει να ακολουθήσω. Θα χτυπήσει και θα θεραπεύσει. Και αυτό δεν το κάνει στον Ισραήλ, το κάνει στην Αίγυπτο. Δηλαδή η θεραπεία δεν γίνεται στο λαό του, γίνεται στην Αίγυπτο. Και θέλουν όταν θεραπευτούν επιστραφή εις τον Κύριο. Θέλουν επιστραφή εις τον Κύριο. Τι σημαίνει θέλουση επιστραφή εις τον Κύριο? Αδελφοί, μην ξεχνάτε ότι ο Ιωσήφ μεγάλωσε στην Αίγυπτο. Ο Ιωσήφ είναι ένας τύπος του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός μεγάλωσε για 2 χρόνια περίπου στην Αίγυπτο. Γνωρίζανε πράγματα για αυτόν και πώς έχουν γίνει στο λαό Ισραήλ. Δηλαδή θα επιστραφούν στον Κύριο σημαίνει οι ρίζες τους, η ευλογία τους είναι από τον Κύριο. Οι Αιγύπτιοι γνωρίζανε ότι ο Θεός ευλόγησε μέσα από τον Ιωσήφ, μέσα από το λαό αυτό όλη την Αίγυπτο. Για να μην καταστραφούν, να γίνουν πλούσιοι, να σταθούν σαν έθνος, να πατήσουν στα πόδια τους, να έχουν πλούτο, να έχουν τα μεγαλεία τους. Ότι ο Θεός τους ευλόγησε, το γνωρίζουν. Και θα επιστραφούν, λέει, εις τον Κύριο και θα παρακαλεστεί υπ' αυτόν, θα αρχίσουν να προσεύχονται. Παρακλήσεις, δεήσεις, οικεσίες, προσευχάς. Η παράκληση είναι μία από τις διαδικασίες της επικοινωνίας που έχουμε με το Θεό. Σε παρακαλώ, Κύριε. Δηλαδή το σε παρακαλώ είναι λίγο και λίγο, έτσι θα λέγαμε, αγχωτικό. Δεν μπορώ να... Σε παρακαλώ. Δηλαδή σου λέω ότι τι θέλω, αλλά σε παρακαλώ κιόλας. Θα παρακαλεστεί υπό τον Κύριο. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Θα παρακαλεστεί υπ' αυτόν και τι θα κάνει ο Κύριος? Θέλει ιατρέψει αυτούς. Κύριε, αυτή η γυναίκα φωνάζει. Τι να την κάνουμε, να τη διώξουμε? Λέει, αφήστε την να φωνάζει. Μα δεν μπορούμε να την ακούμε άλλο. Αυτή φωνάζει συνέχεια. Τρέχει από πίσω μας, μας παρακαλάει, θέλει να τη βοηθήσουμε, θέλει να γλιτώσει, θέλει να λύσει το πρόβλημά της, μας παρακαλάει. Ωραία, φωνάχτε τη, εδώ να την αναλάβω εγώ. Θα παρακαλεστεί από τον Κύριο και θα την θεραπεύσει, θα την ιατρεύσει. Το ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να πας στο Θεό και να τον παρακαλέσεις? Πόσο σημαντικό είναι να πας στο Θεό και να του πεις ότι εγώ αυτό που σου υπόσχομαι θα το εκτελέσω? Πόσο σημαντικό είναι όταν θα πας στον Κύριο να μην πας με υπερηφάνεια αλλά να πας με ταπείνωση? Τι είμαι, Κύριε? Ένα σκυλί? Σκυλί είμαι, ναι. Είμαι ένα σκυλί για σένα, δεν είμαι τίποτα, δεν αξίζω. Αλλά θέλω να με βοηθήσεις. Τι είμαι? Ένα τυποτένιος? Δεν είμαι άξιος, δεν είμαι σαν τ' άλλα σου παιδιά. Θέλω να με βοηθήσεις, θέλω να με ευλογήσεις. Και αν με ευλογήσεις, εγώ θα είμαι για σένα ο καλύτερος, το καλύτερο παιδί και θα μιλάω για σένα και θα δοξάζω το όνομά σου. Ο καλύτερος. Θα κάνω μία στήλη και θα δοξάζω τον Κύριο της δόξας. Αυτό λέει για την Αίγυπτο. Και λέει, και θέλουσε επιστραφή στον Κύριο και θέλει παρακαλεστεί από αυτόν και θέλει ιατρεύσει αυτούς. Πάει η Αίγυπτος. Την καθάρισε ο Κύριος. Θα τους γιατρέψει, θα τους σώσει, θα τους ευλογήσει. Πόσοι από αυτούς θα σωθούν και θα ευλογηθούν, δεν το ξέρω σε εκείνη την περίοδο της χιλιετίας. Αλλά λέει δεν έχει σταματήσει εδώ, έχει συνέχεια. Και εν εκείνη την ημέρα θέλει είστε οδός μεγάλη. Εκείνη την ημέρα, ποια είναι η ημέρα? Η ημέρα του Κυρίου. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι εσχατολογικό αυτό. Δηλαδή είναι η ημέρα που θα έρθει ο Ιησούς Χριστός σαν βασιλιάς. Και θα γνωριστεί από τους ανθρώπους, από το λαό του, από τους ανθρώπους, όλοι όσοι μείνανε εδώ κάτω μετά από τις μεγάλες καταστροφές και με το μεγάλο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί εδώ κάτω στη γη εκείνη την περίοδο, γνωρίζουν πλέον τον Ιησού Χριστό, θα γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό. Θα σώζονται εκείνη την περίοδο. Αδελφοί, λέει ότι θα σώζονται λαοί. Δεν μιλάει για την Ευρώπη, δεν μιλάει για την Δύση, μιλάει για τους λαούς που είναι εκεί κοντά, που είναι δίπλα στο λαό Ισραήλ, την Αίγυπτο και τον Ασσύριο. Εκεί διαβάζουμε. Τώρα για τους υπόλοιπους λαούς υπάρχει ολόκληρη ιστορία που μπορούμε να πούμε. Εν εκείνη την ημέρα θελήστε οδός μεγάλη από της Αιγύπτου που θα καταλήγει η οδός προς την Ασσυρία. Δηλαδή θα περνάει από την Αίγυπτο, θα πηγαίνει από το Ισραήλ και θα καταλήγει στην Ασσυρία. Μια οδός μεγάλη, μια... δίωδος, μια κατεύθυνση μεγάλη. Θα δημιουργηθεί οδός, φαρδιά, μεγάλη. Εκεί θα περνάνε οι δίκαιοι. Εκεί θα μεταφέρονται προς την Ιερουσαλήμ, θα πηγαίνουν να λατρεύουν τον Κύριο και ο Ασσύριος με την Αίγυπτο θα πηγαίνουν έρχονται να λατρεύουν τον Κύριο. Και λέει, αν σε κάποιο λαό, λέει ο Ζαχαρίας, αν κάποιος λαός, λέει, δεν θέλει να πάει να γιορτάσει την γιορτή της κοινοπηγίας, δεν θα βρέχει, λέει, στον τόπο του. Θα καταλαβαίνουν όλοι ότι την εξουσία πλέον την έχει ο Κύριος. Και την εξουσία πάνω στους λαούς και στη φύση την έχει ο Κύριος. Πλέον δεν θα είναι αυτό που ζούμε εμείς τώρα. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους και ανατέλει τον ήλιο αυτού επί πονηρούς και αγαθούς. Δηλαδή τα κάνει όλα χαριστικά. Καλός κακός θα έχεις τον ήλιο σου. Καλός κακός θα έχεις τη βροχή σου. Καλός κακός θα σπείρεις, θα φας. Τότε πρέπει να με λατρέψεις. Τότε είναι διαφορετικές συνθήκες. Και λέει, εκείνη την ημέρα θελήστε οδός μεγάλη, δημιουργείται ένας δρόμος ο οποίος κατευθύνεται προς την Ασσυρία, από την Αίγυπτο προς την Ασσυρία, και οι Ασσύριοι θέλουν συλληφθεί στην Αίγυπτο. Θα αρχίσουν οι επαφές, τα πηγενέλα που λένε. Γιατί πιστεύουν στον Κύριο και οι δύο λαοί, και ο Ισραήλ πιστεύει στον Κύριο. Ο δρόμος αυτός θα είναι ο δρόμος που μεταφέρονται και περπατάνε οι πιστοί. Θα είναι μια οδός, μια λεωφόρος όπου θα περπατάνε οι δίκαιοι. Και οι Ασσύριοι θα έλθουν εις την Αίγυπτο και οι Αιγύπτιοι εις την Ασσυρία. Και οι Αιγύπτιοι μετά των Ασσυρίων θέλουσι δουλεύσει εις τον Κύριο. Προσέξτε τι λέει. Και ο Ασσύριος και η Αιγυπτός θα δουλεύουν στον Κύριο. Πλέον η Συροφήνισσα, που είναι από τη Σύρο Ασσύρη και είναι εκείνη η περιοχή, πλέον ποιον δουλεύει? Όταν θεραπεύτηκε η κόρη της, και η κόρη της ποιον δουλεύει τώρα? Πλέον δουλεύει τον Κύριο, δεν δουλεύει κάποιον άλλον, δουλεύει τον Κύριο. Και όταν λοιπόν θεραπεύονται, δουλεύουν τον Κύριο, και εκείνη την ημέρα ο Ισραήλ θα είναι ο τρίτος μετά του Αιγυπτίου και μετά του Ασσυρίου. Τρεις λαοί στην ίδια περιοχή, στον ίδιο δρόμο, στην ίδια λεωφόρο. Οι Ασσύριοι, η Αίγυπτος και ο Ισραήλ. Είναι οι έσχατες μέρες εδώ, αδελφοί. Σας το επαναλαμβάνω. Δεν είναι τώρα. Είναι αυτό που θα γίνει. Και το συνδυάζω με την Συροφήνισσα. Γιατί κανένας δεν περίμενε ότι ο Ιησούς Χριστός θα ευλογήσει και τη γυναίκα αυτή. Θέλανε να τη διώξουνε. Δεν θέλανε επικοινωνία μαζί της. Έχει δαιμόνια, είναι σε άλλη κατάσταση η χώρα αυτή. Δεν είναι σαν και εμάς που είμαστε ευλογημένοι. Αλλά λέει ο Ιησούς Χριστός, και εσείς δεν είστε ευλογημένοι, τυφλοί είστε. Ποιος τυφλός παρά ο δούλος μου, ποιος κοφός παρά ο μηνυτής τον οποίον απέστειλα. Τυφλοί και κοφοί είστε. Επαχύνθη η καρδία, λέει, του λαού τούτου, και με τα ότα αυτών βαρέως σήκουσαν. Και τώρα έρχομαι να ευλογήσω πρώτα εσάς, να ευλογήσω και αυτούς, να ευλογήσω και τους παραπάνω. Και λέει, και εν εκείνη την ημέρα ο Ισραήλ θα είναι ο τρίτος μετά του Αιγυπτίου και μετά του Ασσυρίου. Δηλαδή, πλέον τώρα είναι όλοι μαζί. Όταν λοιπόν ευλογεί ο Θεός, η ευλογία του Θεού τι κάνει? Τους ενώνει όλους, αδελφοί. Δεν ξεχωρίζει. Όπως έχει κάνει και με τον χριστιανισμό. Όταν ήρθε ο χριστιανισμός, όλες οι φυλές πλέον στο χριστιανισμό είναι χριστιανοί. Είναι δηλαδή ενωμένες οι φυλές, δεν έχει να κάνει με λαούς, γλώσσες, φυλές, χρώμα. Έχει να κάνει με την πίστη του Ιησού Χριστού. Αν δεις έναν Άραβα χριστιανό, θα του πεις δόξα τον Κύριο. Αν δεις έναν Αφρικανό χριστιανό, θα του πεις δόξα τον Κύριο. Άμα δεις έναν Κινέζο χριστιανό, θα του πεις δόξα τον Κύριο. Τι είναι αυτό που ενώνει όλες τις φυλές? Ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός ενώνει τις φυλές. Ο χριστιανισμός ενώνει τις φυλές. Θα μου πεις, ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία που ενώνει. Βεβαίως, αδελφοί, όταν είναι ο σωστός χριστιανισμός. Η θρησκεία που ενώνει, που δείχνει την αγάπη του Θεού, που δείχνει το έλεος του Θεού, και όταν σταματάει η προσωπική σχέση που έχω με τον εαυτό μου και με τον εχθρό και υποτάσσομαι στον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Και λέει λοιπόν, τι θα κάνει λοιπόν, λέει ο Ισαΐας, ο Χριστός εκείνη την ημέρα, και εν εκείνη την ημέρα, μιλάει για την μέρα που θα έρθει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, ο Ισραήλ θα είναι ο τρίτος μετά του Αιγυπτίου και μετά του Ασσυρίου. Ευλογία εν μέσω της γης θέλει είστε. Μέσα στη γη θα είναι ευλογία. Γιατί μιλάει για τόσο περιορισμένο χώρο? Οι άλλοι λαοί τι κάνουνε? Ξέρετε, αδελφοί, ακόμα και στην χιλιετή βασιλεία ο Ιησούς Χριστός έχει εχθρούς. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Όταν θα δεθεί ο διάβολος για τα 1000 χρόνια και δεν θα μπορεί να πλανήσει τους ανθρώπους, οι λαοί που είναι γύρω, ναι μεν δεν παθαίνουν έξαρση για να εναντιωθούν, δεν τους πιπηλάει το μυαλό, δεν έρχεται να τους πει κάντε πόλεμο, δημιουργήστε εχθρότητα, κάντε εντάσεις. Αυτά είναι δαιμόνια που έχουν πάει, λέει, και καλούν τους λαούς για πόλεμο. Είναι τα δαιμόνια που βγαίνουν από το στόμα του Αντιχρίστου, τα δαιμόνια που βγαίνουν από το στόμα του ψευδοπροφήτη και του δράκου, του θηρίου. Δαιμόνια τα οποία δημιουργούν την ένταση και τον πόλεμο εναντίον του Θεού και του Ιησού Χριστού. Θα σταματήσουν αυτά. Όμως όταν ξαναλύσει τον διάβολο στα 1000 χρόνια που τον έχει στην Άβυσσο, θα πλανήσει ξανά τους λαούς που είναι γύρω και θα εναντιωθούν προς τον Κύριο. Και τότε θα τελειώσει η ιστορία μας. Δηλαδή η ιστορία για τη νέα γη και τον νέο ουρανό θα είναι μετά τα 1000 χρόνια που θα δημιουργήσει νέους ουρανούς και νέα γη. Αυτό λοιπόν είναι μια περίοδος, θεωρώ τα 1000 χρόνια του Ιησού Χριστού, είναι η περίοδος της ανάπαυσης, δηλαδή που ο Θεός θα κανονίσει πλέον όλους τους ανθρώπους τελειωτικά ποιοι θα σωθούν και ποιοι δεν θα σωθούν, ποιοι θέλουν και ποιοι δεν θέλουν, ποιοι υποτάσσονται και ποιοι δεν υποτάσσονται. Και μόλις τελειώσει αυτή η διαχείριση και η βασιλεία του Ιησού Χριστού, θα κανονίσει στο τέλος να κάνει την τελική κρίση. Δεν αδικεί κανέναν ο Θεός. Φανταστείτε ότι αν έχεις μπροστά σου τον Ιησού Χριστό, το Γιο του Θεού, και λέει «Εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός, εγώ είμαι ο Θεός» και δεν το πιστεύεις, κακό δικό σου κάνεις. Όταν όμως τον πιστεύεις, θα είσαι κάτω από την προστασία του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό λέει λοιπόν «Και εν εκείνη την ημέρα ο Ισραήλ θα είναι τρίτος μετά του Αιγυπτίου και μετά του Ασσυρίου. Ευλογία εν μέσω της γης θελείστε». Μέσα στη γη θα είναι ευλογία. Διότι ο Κύριος των δυνάμεων, ο Ιησούς Χριστός, θα ευλογήσει αυτούς, λέγον. Τι θα λέει ο Ιησούς Χριστός? Σε εμάς αδελφοί έχει μια διαφορετική ρίση. Έλθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου, δηλαδή τα παιδιά του πατέρα, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Εμείς σαν παιδιά του Θεού, σαν χριστιανοί, έχουμε διαφορετική ρίση, διαφορετική ευλογία. Έρθετε και κληρονομήσατε, δηλαδή πλέον είστε οι κληρονόμοι. Ελάτε να κληρονομήσετε, ελάτε να πάρετε, γιατί είστε οι νύφοι πλέον. Είστε δηλαδή η Εκκλησία, είστε οι σωσμένοι. Όμως αυτούς τι τους λέει? Και εν εκείνη την ημέρα ο Ισραήλ θα είναι ο τρίτος μετά του Αιγυπτίου και μετά του Ασσυρίου. Ευλογία εν μέσω της γης θελείστε. Δηλαδή λέει αυτοί που θα είναι εδώ κάτω και θα βλέπουν όλοι ότι η Αίγυπτος σώθηκε, ο Ασσύριος σώθηκε, οι λαοί και ο Ισραήλ είναι μαζί ενωμένοι, έχουν κοινό προορισμό, κοινό σκοπό και ο Ιησούς Χριστός είναι βασιλέας στη βασιλεία του. Ευλογία εν μέσω της γης θελείστε, στη γη, διότι ο Κύριος των δυνάμεων θα ευλογήσει αυτούς λέγον, ευλογημένη η Αίγυπτος ο λαός μου. Προσέξτε τι λέει στην Αίγυπτο. Ευλογημένη η Αίγυπτος ο λαός μου. Τρομερό δεν είναι? Δηλαδή η Αίγυπτος πλέον ονομάζεται λαός του Θεού. Και η Ασσυρία το έργο των χειρών μου. Δηλαδή εγώ τους διαμόρφωσα. Εγώ τους έπλασα. Εγώ το έκανα όλο αυτό. Εγώ άλλαξα διοικήσεις, άλλαξα νοοτροπίες, άλλαξα σχέσεις, άλλαξα συσχετισμούς λαών, άλλαξα τα πάντα. Εγώ το διαμόρφωσα ώστε και η Ασσυρία να έρθει προς τη μεριά τη δική μου. Και λέει, είναι το έργο των χειρών μου. Και για τον Ισραήλ τι λέει? Η κληρονομιά μου. Δηλαδή ο Ισραήλ, ο τελευταίος λαός τον οποίον ο Θεός θα δώσει θα λέγαμε την προσοχή του και ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια θα δώσει μεγάλη προσοχή στο λαό αυτό, από τον οποίον προέρχονται οι δύο προφήτες, προέρχονται οι 144.000, ο Ιησούς Χριστός θα πηγαίνει μπροστά, λέει, σε αυτούς, και όπου πηγαίνει ο Χριστός θα ακολουθούν αυτοί και θα ψέλνουν τον ύμνο του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Δηλαδή θα γίνει μια μεγάλη ευλογία εκείνη την περίοδο, μέχρι να ανακαλύψουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, εις δόξα Θεού Πατρός, ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.